Kirolaren B aldea.
20 minutu eguerdiko 12ak izateko eta kirol kontuak gurera ekartzeko tarte hauxe baliatuko dugu. Hori bai, beti ere alde berezi bat hartzen dugu izketagai aste hartetan, kirolaren B aldeari begira jarrioi gara, eta horretarako ba gure begia, kasu honetan, Xabier Lopetegirena izaten da. Egunon, Xabier?
Egunon, Oltza.
Zer moduz hasi dugu, aste berria, ondo?
Oso ondo, euraldi txarrari eta aurre ginez.
Bai, ez da, tira, barrurako hobea dago, patxadaz tertulia egiteko ere bai, eta bueno, bagian gaur gurera ekarri behar duzun protagonista honen ingurukoak ere masiatzeko baliatu genezake. Ez da genik aurkezpen handiegirik beharko duen, baina tira, nik uste izena bizenak aipatzearekin, guztiok ere ezagutuko dugula. Roger Federer da, gure gaurko protagonista, tenis jokalari suitzar aski ezaguna, Xabier.
Bai, normalean tarte honetan agien ezagunegiak ez diren izenetara jotzen dugu, baina nik uste tarteka-marteka merezi duela, bueno, merezi dutenei, omenaldi moduko bat egitea, eta bueno, kasu honetan, esan bezala, aski ezaguna den kirolaria, baina berriz ere, nola hori desateko bueltan duguna, izan ere, 30 urterekin, 7. aldiz irabazi berri du Wimbledon, eta esan daiteke, titularra edo jarrita, kirolari handiak beti itzultzen direla, espero ez denean ere, kasu honetan, Federerrek lehorte tituloa zeukan, 2010 urte hasieraz geroztik, askorentzat, bere ibilbidea gainberazi joan dagoeneko, eta bueno, askoren iritziz, onenak emanda zegoen tenislari suitzarra, honezkero, esan behar da gainera, 2009 urtean aita ere izan zala, eta bueno, zurrumurru batzuen arabera, dagoeneko nekatuta bat zegoen kirol munduarekin, mundu guztiarekin bezala Federerrek dena erabazi du tenisean, eta bueno, helburu falta horrek ere eragina izan zezakeen, baina tira, errealitateak erakutsi du berriz ere hemen dugula, egia esatera sekulan ez da joan, izan ere beti onda finalen tartean eta lehiatzen, baina txabelketa gran eslamei dagokienez garaipen faltan zegoen Federer azken bi urteetan. Eta esan diteke, zikloa izten dela nola baita esateko, ez da, ze bere lehen titulu handia Wimbledonen izan zen 2003 urtean, eta hortik 9. urtera berriz ere Wimbledonen zikloa itxi, edo zein edaki, ziklo berri bat hasten du, 30 urterekin, munduko lehen postuare berreskuratzen duelako, ATP-ko zerrendan, beraz, esan daiteke garaipen borobila dela Federeren zat, 7. Wimbledonen, 17. Gran Slama, eta gainera azken urteetan galdua zuen lehen zenbaki hori berreskuratzen du suitzarrak ez da.
Bai, benetan, tartea merezi duen balentria da, eta are gehiago, Roger Federer berak ere bai. Izenburu nagusitan esan diguzu, ez da, hortxe bueltan dela, Federer titular bat aukeratu beharko bagenu gaurko tarteari ateak zabaltzeko. Pixka bat buelta horri, harrako errepasoa emate aldera, Xabier, agian egokia litzateke hitz bitan behintzat Roger Federerren ibilbideari pixka bat errepasotxo bat ematea, zenbait datu gogoratzeko.
Bai, eta hemen zaila da datuekin ez zora oiatzea izan ere, palmares gutxi topatzen dira oren parekoak, zenbaki batzuk mai gainean jartzeagatik, 75 titulo dauzka ATP-en, 17 Grand Slam, horrek esan nahi du, Grand Slam gehien irabazi duen tenislaria dela, adibidez Pete Sampras-i aurre hartuta, Pete Sampras-ek 14 zeuzkan, eta aspaldi hautsi zuen errekor horri Federerrek, eta lehen zenbaki bezala, makina bat urte manditu tenislari suitzarrak, adibidez esan daiteke, 2005 eta 2010 urtearen artean 19 final jokatu zituela jarraian. Argi dago datu horiek inork ez dituela parekatu eta hori baino gehiago, nik esango nuke ba bere jokoari begiratuta ere ba haren mailara iritsi denik topatzea ba oso zaila dala batez ere ba bueno irabazten duenean eta galtzen duenean ere ematen duen ikuskizunagatik, ez da oso tenislari dotorea, maisua, ikusgarria, ikusteko oso atsegina, teknikoa, abila, ba bueno, beste batzuk indarrean oinarritzen dute bere beren arrakasta, bai sakean edo bai drive indartsuan, baina bueno, honek denetarik dauka eta ona bai sakea, bai bolea, bai eskuina, bai erreka gaina, bai moztuta, bai listatuta, esan liteke tenislari totala dela, ez? Nolabait esateko, eta bueno, hor daude zenbakiak horren erakusle, eta esan bezala hor dago ere itzultzeko gaitasuna, ez? Helburuei erreparatuta, dagoeneko zer erakutsi ez dauka, eta kontutan hartuta, ba bueno, kasu horretan behar bada erratzena, ba behar bada amore ematea, edo bueno, dena uzta izango litzateke, diruaz gozatu, familiaz gozatu, kirola alde batera utzi, baina bueno, honek ez, honek gozea izaten jarraitzen du, eta hori zalantzari gabe, ba bueno, kirolari handi baten rasgoa ere bada.
Bai, bueno, aipatu dituzun datuak, bere ezaugarri dagokionez nabarmendu dituzun zantzuak eta guzti hori kontuan hartzen baldin badugu, Xabi, esan genezake historiako tenislaririk onenetariko baten aurrean gaudela.
Ba, datu tentu handuz,
aipatu beharrekoa da hori.
Bai, beti eduki barra tentua loko konparazioak egiterakoan, batez ere garai ezberdinak konparatzerakoan.
Bai.
Argi dago gainera tenisa zeharo aldatu dala, azken hamarkadetan. Ez bakarrik tenislariei erreparatuta, materiala bera ere asko aldatu da, bueno, ikusi besterik ezago raketak ezen bat aldatu dien, ez da, ba, garai bateko egurrezko raketa zatar horietatik, ba, bueno, gutako askok txikitan horietatik ere izagut izan ditugu etxean, eta bueno, ba frontoi batean aritu denak adibidez, badak izan den egurrezko batekin aritu, edo, bueno, ba, oraingo raketa ikusgarri horiekin aritu, ez da, ba, bueno, aldaketa asko izan dira, baina palmaresari begiratutan ikustez zalantzari gabe, bueno, adostasunera batekoa dagola tenis adituen artean, Federer dela tenisaren errege, historiako onena tentuz esan behar da, ez bueno, ez zuen jokatu Sampras-en kontra, ez zuen jokatu Rock-Laver-en kontra, ez zuen jokatu, ba bueno, garai ezberdinitakoak direlako, alegia, baino tira, datuei begiratuta zalantzari gabe, eta nik horri beste arrazoi bat erantziko nioke, eta da gaur egungo tenisean dagoen maila altua. Izan ere, uste gutxitan, historikoki gutxitan kointziditu dute gaur egun adina tenislari on garai berean. Eta bueno, tenislari baten emaitzak bere aurkarien gatik ere neurtu garri da, eta kasunetan ba zer esanik ez. Federerrek Rafa Nadal batekin egin du topo, gero horretazaren mintzatuko gara, denbora badago, Djokovic batekin, Murray batekin, del potro batekin, makina bat tenislari on daude, nire ustez inoiz baino gehiago, eta batez besteko maila ere inoiz baino altuagoa da, eta esan daiteke, ba maila altu horretan, eta tenislari gazteagoen aurrean, ba bizirik irean duela Roger Federer, eta bueno, ba gaur egun oraindik ere lehen zenbakea dugula, beraz, nik uste, ba, kirol gutxitan da, beste kirol askotan ez bezala, kasunetan bai esan dezakegula, ba, onenaz bada, ba, behar bada oso aparte ere zela izango.
Ez, horretan zalantzarik ez dugu, eta zuk aipatu duzun moduan, ez da azken batean ez dela gure iritzi soila, gure iritzi xumea, ba, injustu ere, kirol arloko jendeak, eta tenise jokalari batek, baino gehiagok, esaten duelako, edo ala ikusten duelako, uneotan, historiako jokalaririk onenetariko otzat hartu litekela Federer, eta horrexegatik luzatu dizut zuri galdera hori, Xabi. Baina, bueno, egiari zor, bai Federerrek eta bai zuk aipatu dituzun, garai honetako, beste tenislariek, nik uste, hori ere azpimarratzekoa dela, eta gora aipatzekoa behintzate badela, uneotan, kirole homoni, sekulako mesedea egiten diote, ze nik uste beraiek direla errudu nagusiak, ez da, kirola uortxe, aparretan egon dadin, eta bere mailarik gorenean egon dadin uneotan.
Bai, behintzat gizonezkoen
Marian. Hori da, hori da.
Ne uste urrezko aro bat edo, bai bizitzen ari dela tenisa, hoi garren mendetikona batez ere, ba Federretan ahalen leia hoien eskutik, baina bueno, beste izen asko ere badaude tartean. Akaso emakumen kasuan, uste lehorte bai. Bat ere badela, kontrako. Eta bueno, erreferentzi falta bat pairatzen dela ba, bueno, urte une hauetan, ba, adibidez, ba, goan ditu arai batean, ba, bai, Steffi Graf, Monika Seles, Arantxa Sánchez Vicario, geroago ere etorri zidan Justin Henin edo King Clijsters, bueno, ba, hainbat eta hainbat izen, eta gero, ba, behar bada, nagusigo falta bat izan da emakumen artean, ez? Ba, hainbat izan dira, azaldu direnak, baino finkatzea lortu gabe, eta izenen joan etorri bat ere badago, baina, bueno, gizonezkoen kasuan, zalantzari ezago, ba, bueno, bai, Federerrek, bai Nahalek, bai Jokovicek, bai Murraik, bai del Potrok, bai Ferrerek berak ere, ba, bueno, kirolau gailur handietara, oso gailur altuetara eraman dutela, eta bueno, ba, jendearen gan ere, ba, oihartzuna lortu dutela, ez? Eta, bueno, ba, geroz eta jende gehiagok ezagutzen duela kirolau, jarraitzen duela kirolau,
bai, eta hori, noski,
bai, bai, idolo edo bueno, tenislariei esker da.
Bai, bai, eta horre, ba, bueno, ba, arrazoi nagusietako bat, besteak beste, ematen duten, erakustaldia izaten da, eta tartean, ba, noski, ba, elkarren artean jokatzen dituzten leia ikusgarri hoiek, ez da, esate baterako, eta azken boladan jada oso ohitua gaudenak, baina nik uste, gero eta jende gehiago erakartzen dutenak, batez ere, Federerren eta Rafael Nadal tenislari Mallorcaren arteko norgehiagokak daudela hor puntaren puntan, Xabi.
Bai, biek elkarren kontra 28 aldiz jokatute dagoeneko, bada zerbait, esan diteke, ba, bueno, aspaldiko ezagunak direla, Nadal 5 urte gazteagoa da Federer baino, eta tituloi begiratuta, ba, maika dauzka Nadalek, granak alegia Federerrek 17, eta zalantzari gabe, ba, bueno, bien arteko lehia, ba, esan dugun bezala, ba, tenisa, zeharo bultzatu eta zeharo piztu du. Eta nik uste, kirolaren lehia hondiak gogoratuta, ni adibidez, Karpov eta Kasparovena jarriko nuke lehen tokian, zalantzari gabe xakearen kasuan, ba, bueno, eta lehia horretan, ba, badaude bestain bate osagai, ba, bai sozialak eta politikoa, ba, bueno, Kasparov eta Karpoven arteko areriotasun horri, kutsu brezi bat ematen diotenak, baino horren atzetik nik esango nuke, ba, Nadal eta Federeren arteko lehiak, ba, historiara pasako diela zalantzari gabe, eta batez ere, lehia horren ezaugarrien gatik ere, izan ere bien arteko ba harremana zeharo adeitsua, zeharo leuna eta txegina izan da, elkarri sekulako respetua diote, dena dira laudorioak, dena dira zorion mezuak, elkarren kontra jokatu eta bietako batek galdu behar ezinbestean, kasu horretan ere, beti bien artean badaude keinu, kontsolamendu keinuak edo zorion keinuak, eta esan daiteke, areriotasun ere, eta lehia hori ere, eredugarria izan dela, nolako respetua erakutsi duten kontutan hartuta, ez? Eta hori ere ez da oso ohikoa kirolean, eta esan behar bada, bien aldetik ere, seguraski, batek baino gehiago seiatu dela, bien arteko harreman hori pixkat xaxatzen edo gaitzotzen, eta seguru bien inguruan izango zirela harreman hori pixka bat gogortzen seiatu diren pertsona, eta eskorentzat, eta hori ere esan behar da, Federer Nadal lehiak aspergarri xamarrak izan dira horregatik, ez da, behar bada haien arteko irainik ez delako izan, edo pixka bat, nola baita esateko gatza edo piperra falta izan zariola. Bai, lehia horri, ez, hain eredugarria eta hain polita eta hainbeste respetu, segurazki batez baino gehiagok faltan botako zuen, tira gidoi horretatik ateratzen den zerbait, ez, baina, bueno, beraiek beti eutxi diote, tinko harreman honorri, lagunak, ez dakit lagun minak esan, behar lagun minak ez, baina lagunak dira, eta nik uste, haien ibilbidea bukatzen diren arte, berdin jarraituko dutela, beraz, tira, piper pixkat espero duenak, uste, Berbada Jokovicen etorreraren zain egon beharko duzu, honek bai serbiarrak badu berbada beste tankeratxo bat ba bi hauek ez duten.
Bai, agian ez dakite serbiarra izaki edo bestelako genio ateratzen du mutilak eta hori hala da, baina tira. Behintzat lehiaren aldetik erakustaldia ematen dute eta hori ba goraipatu behar zaie azken finean kirolean ba gauza guztien gainetik horixe gailendu behar delako. Bueno, ez dakit karisma isila deitu genezaioken Federerri edo zer diozuzuk, Xabi?
Bai, zalantzari gabe horretan ere eredugarri. Esan behar dugu adibidez 2011 urtean munduko gizakirik errespetagarriena, bigarren gizakirik errespetagarriena izendatu zutela Nelson Mandelaren atzetik hain zuten, beraz, bada zerbait. Bere irudia asko zaindu du, bueno, ez dakit asko zaindu du, baina bueno, lortu du ba irudi bat, ba bai mutil apalarena, mutil zintzoarena, mutil komprometituarena ere, esan behar da, 2003 urtean fundazio bat sortu zuela, 2003 urtean gainea dagoeneko etzen gaur egungo Roger Federer, eta gaur egun aginako diru ere etzuden, eta bueno, oraindik ere hasten ari zan, baina tira, elkartasun eta gai sozialekiko kompromiso hori gazte-gaztetatik izan du, eta bueno, hainbat ekimenetan engaiatu da, batez ere Hego Afrikari adibidez laguntzeko, bere ama Hego Afrikarra da. Eta bueno, herrialde garapen bidean dauden herrialdei laguntzeko edo hondamendietan, hondamendiak izan diren kasuetan herri hoiei ere laguntzeko eta makina bat txapelketa eta partidu eta ekimen bantolatu ditu, batez ere hori, kaltetu gaizkien basatzen dutenei edo gizaki kaltetuenei laguntzeko eta fondoak lortzeko, eta horretan ere esan behar da oso perfil honeko kirolaria dugula, sekulan ere itxarrik entzunez aiona, irainik entzunez aiona, eta hori kontutan hartuta 12-13 urte daramazkila beti kamarak atzean dituela, beti mikrofonoak gainean dituela. Eta, bueno, milioika begi gainean izan dituela, beti oso erraza da, hainbeste aukera izan da, hanka sartzea, baina honek, aitortu behar zaio, sekulan ez dula hanka sartu, behintzat publikoki ez, eta hori ere, bada zerbait.
Bai, eta errespeto behintzat lortu du, hori bai, ez Mandelak adina, baina esan duzune moduan hortxe dagoen munduan, bigarren, errespetatua dene pertsona, eta amarreko zerrenda horretan gainera, oker ezpanago, kirolari bakarrenetarikoa izango da. Ez dut uste beste kirolaririk ageri den, Bill Gates, Steve Jones, edo eta Bono bezalako pertsonaiak ageri dira, eta guzti horien aurretik hortxe dagoen, Nelson Mandelaren atzetik, Roger Federer, munduko pertsona errespetagarrienen, zerrenda horretan, bigarren postuan, horrek ere, bere izakeraren eta bere doaien inguruan, zerbait gehiago esaten du, Xabi.
Bai, kirolari soia ez dela baizik, eta bueno, gizakia ere, eta bueno, bere botere hori, eta bueno, batez ere, ahal ekonomiko hori, lortu duen dirutza hori, helburu hoiekin ere erabiltzea, eta bere ospea helburu hoiekin ere erabiltzea, asko esaten du bere alde zanetan.
Eta zer esenik ez, hortxe ez da, Wimbledonen lortu berri duen garaipen berria, bere palmareseko 7. Esan duzun moduan, bueltan da, esango dugu, handi baten edo maixu baten itzulera, horretan txe, utziko dugu gaurko kirolaren B alde hau. Xabier Lopetegi, eskerrik asko, datorren astera arte.
Zuei, ondo izan.